Сіміретін қара торы сіңірет, ауылдың қара баласы ұйығанған сіңбірет. Алып рух толағай, кекпегене дүлбірет. Бұл таңба бұл бренд ұлы даланы білдірет. Тұқымы бөле қара күш, тектілікті қамтыған. Ауылдан келіп қалаға, қол қусырып жатпаған. Қақталған дер шымырет, көрінеді мінбеден. Қабілеті бойында, мамбет дейтін кімдерет. Атыраппен үндесіп, жадырадық терең күйдесіп. Суреттің сұрпасы нәр, нарқобызбен үйлестік. Қой бағуда дар өнер, ат үстіне мінгесіп. Ауыл аймба сай жотада мықтылармен белдестік. Шоғын бірдің баласы қымыздан кайф іздемейт. Жайлау қыстау арасы кедейден байлық іздемейт. Жынысына адалық адам ата арғысын. Қазан ошақ аңдымай өйткені.
Ауылдың баласы ат қара күш, нағыз қара күш, таза қара күш бойында.
Ауылдың баласы
ат қара күш, нағыз қара күш, таза қара күш мойында.
Ауылдың баласы
ат қара күш, нағыз қара күш, таза қара күш бойында.
Ауылдың баласы
ат қара күш, нағыз қара күш, таза қара күш мойында.
Ауылдың баласы
менің ауылым,
елді ұмытпа деп тұратын.
Менің ауылым,
ата тілеп тілеп тұратын.
Менің ауылым,
келер ұрпақты мықты қылатын.
Менің бауырым,
шап,
менің бауырым,
шап.
Менің ауылым,
елді ұмытпа деп тұратын.
Менің ауылым,
ата тілеп тілеп тұратын.
Менің ауылым,
келер ұрпақты мықты қылатын.
Менің бауырым,
шап,
менің бауырым,
шап.
Қап қара күш, нағыз қара күш. Қап қара күш, нағыз қара күш, таза қара күш бойында.
Ауылдың баласы
қап қара күш, нағыз қара күш, таза қара күш мойында.
Ауылдың баласы
қап қара күш, нағыз қара күш, таза қара күш бойында.
Ауылдың баласы
қап қара күш, нағыз қара күш, таза қара күш мойында.
Ауылдың баласы.
Балам, қалай жағдай? Жаным жарығым, мен де сені сағындым. Иә, мәду де жүр, бәрі жүр ғой. Сәлем айтып атыр саған. Папан да сәлем айтып атыр. Ауыл тыныш. Ау.
Жүрміз ғой, ауылда сол тіршілік қой. Ана папан сарайды неғып атыр, ақта қырыс деп атыр. Өзің қалай, ауырып жүрген жоқсың ба? Қашан келесің енді?